Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý podvečer, vážení čitatelia časopisu Týždeň, vážení naši návštevníci nášho Facebooku a našej webovej stránky Týždňa, návštevníci Klubu pod lampou. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnej diskusii, ktorú sme nazvali Hrozba rozšírenia pandémie COVID-19. Prečo strácame čas s nezmyselnými nariadeniami? Dnes som pozval medzi nás riaditeľa záchrannej služby Iva Balážiho, ktorý sám so svojou záchrannou službou už v minulosti zasahoval v lokalitách, kde boli rôzne epidémie, ako je ebola, SARS alebo cholera, ktorý v súčasnosti školí stovky dobrovoľníkov vzhľadom na to, že zrejme táto situácia ešte potrvá minimálne niekoľko mesiacov, možno dokonca aj rokov. Pozval som vás preto, lebo v jednom rozhovore ste povedali, že považujete mnoho opatrení aj vládnych za nezmyselné, ale začnem pozitívne. Vítam vás ešte raz medzi nami, pán doktor, a chcem sa vás opýtať teda na začiatok hneď, ktoré tie opatrenia po vypuknutí epidémie koronavírusu považujete za správne?
V prvom rade mi dovolte poďakovať sa za vaše pozvanie. Je veľmi ťažké hodnotiť dnes, keď nie sme ešte ani na štartovej čiare, akékoľvek opatrenia. To znamená, ani jedno opatrenie, ktoré sa urobilo rozumné, nebolo prirodzene zbytočné. V každom prípade si treba uvedomiť, že život beží ďalej. Nič sa nezastavilo. To znamená, v tom, čom sme boli zvyknutí fungovať, všetko zostalo a plus k tomu pribudol vírus. Tá virulentná nákaza ako taká má obrovský problém, z toho hľadiska, že je neviditeľná. To znamená, že dnes vzhľadom k tomu, že stav, ktorý bol doteraz, nebol ideálny, nezačíname z nuly, ale relatívne z našho pohľadu z ťažkého mínusu.
Dobre, vrátim sa k tej otázke. Keď sa pozrieme na všetky vládne opatrenia, ktoré boli ešte teda pod taktovkou Petra Pellegriniho alebo dnes Igora Matoviča, bez toho, aby som chcel hodnotiť politikov alebo politiku, tak ktoré z tých opatrení, ktoré boli doteraz vykonané, považujete za najefektívnejšie?
V tomto momente nie je priestor na nejaké konfrontačné pole. Je veľmi dôležité, aby sme úplne pokojne zabudli členiť starú a novú vládu, staré a nové opatrenia. Je to úplne prirodzený vývoj, v ktorom je musí byť jasné úplne každému, že sa musíme zdvihnúť a začať robiť. Čiže nie o tom diskutovať, nie o tom polemizovať, ale robiť, pretože nám v opačnom prípade práve hrozí ten taliansky scenár. A čo sa týka opatrení, zatvorenie hraníc, nejakým spôsobom zregulovanie výdajú potravín, alebo obmedzenie časov. Čo sa týka skupín, to znamená deti v predškolskom veku, školopovinné deti, výučba cez internet a podobne. Proste všetko, čo zastavilo migráciu, nám neuveriteľným spôsobom pomohlo. To sú tie pozitíva. Čo sa týka tých negatív, tých sme sa veľmi nevyvarovali, na rozdiel od tých ostatných štátov. Mám pocit, ako keby sme kopírovali chyby, ktoré urobili 99 krát pred nami, keďže je to dnes viac ako 100 štátoch sveta, keďže to je globálna pandémia, tak je to napríklad to, že do dnešného dňa sa veľmi málo testuje. Tým pádom v podstate výsledky, o ktorých dnes informujeme alebo hovoríme, sú nierelevantné.
Dobre. Vy ste opakovane vo viacerých rozhovoroch aj pre náš časopis Týždeň zdôrazňovali, že nám hrozí taliansky scenár. Ktoré tie opatrenia, ktoré boli doteraz vykonané, považujete za škodlivé? Alebo ktoré tie opatrenia, ktoré boli aj či už vládami, alebo samosprávami, alebo regionálnymi úradmi rôznymi vykonané, nám naopak podľa vášho názoru poškodili? A prispeli k tomu, aby naozaj ten taliansky scenár teda sem prišiel?
No v každom prípade to je počet takzvaných zasahujúcich. To znamená, že dnes to postaviť na iba posádky, ktoré sú prvého kontaktu, to znamená záchranná zdravotná služba, alebo medicínsky personál v nemocniciach, je už dnes nedostatočný. To znamená, že ísť do tak ťažkého boja, ktorý nás z môjho pohľadu čaká možno 6 až 12 mesiacov, pretože neverím, že to tu môže prehrmeť za mesiac, dva, nebuďme naivní. Pozrime sa na iné štáty sveta, ktoré sú ekonomicky alebo aj mentálne vyspelejšie, ako sme my. To nevedia zvládnuť. To znamená, že opatrenia, ktoré, tak jak sme už povedali, boli urobené rozumne a účinne a mali efekt na to, my to nedokážeme zastaviť, iba to dokážeme oddialiť. Dnes, keď pri tých číslach, ktoré momentálne máme, ale je to, ešte raz opakujem, iba dôsledkom slabej iniciatívy toho testovania. To je jedno, či to je po ekonomickej stránke, alebo je to po funkčnej stránke. Neviem si predstaviť, koľko by sme museli mať laboratórií, aby sa zrazu z tých čísel, to znamená 100, 200, dneska 800, 900, sa stalo niekoľko tisíc denne. Pretože to je jediné, čo nám pomôže, aby sme mali aspoň reálny obraz o tom, koľko tých infikovaných už dnes vlastne máme. Žiaľ Bohu, poviem to veľmi zlú vetu, tým, že tá mortalita je nízka, ten národ ako keby si stále neuvedomoval, čo nás tu vlastne čaká. A na základe toho sa de facto rozhodujeme. To znamená, že pokiaľ by tí ľudia pochopili, že už dávno sme mali mať obrovské masy dobrovoľníkov, ešte raz hovorím, obrovské masy, zdôrazním to, vtedy máme šancu, keď sa všetci zdvihneme a začneme, povedzme, v prvom kole dezinfikovať, na základe toho vybereme určitý počet ľudí, ktorí môžete posunúť do iného levelu, až skončíme pri nemocničnom lôžku, vtedy budeme mať šancu čokoľvek buď to spomaliť, čiže eliminovať, alebo zastaviť. Ale určite sa nám to nepodarí vtedy, keď budeme písať nariadenia typu, že celý svet vie, že sa bavíme o biologickej hrozbe, hovoríme o tom, že všetko, čo chytíte dnes, je biologický materiál a my napríklad povieme, že to je komunálny odpad. To je tá naša najväčšia hrozba.
Kto povedal, že je to komunálny odpad?
No, práve to, čo som začal vlastne v tých predošlých debatách, bolo na margo toho, že my 2 mesiace učíme, bez ohľadu na to, či to je ulica, alebo je to nemocničný personál, alebo sú to ľudia prvého kontaktu, pretože prvý kontakt nie je iba záchranka. Prvý kontakt sú smetiari, prvý kontakt sú predavačky, pumpári a podobne. To všetko sú ohrozené skupiny, a keď o nich prídeme, stratíme služby. Keď stratíme služby, stratili sme ekonomiku. A keď sa zosypeme aj ekonomicky a samozrejme v náväznosti na to psychicky a mentálne, sme túto vojnu prehrali. Je konečná. To znamená, že z úst hlavného hygienika alebo z pera niekoho z jeho ľudí, ale on sa na konci po to podpíše, vám vyjde papier, ktorý hovorí o tom, že vedecky alebo laboratórne nebolo dokázané šírenie nákazy v komunálnom odpade a na základe toho sa budeme baviť o jednorázovom rúšku ako o komunálnom odpade, je pri všetkej úcte scestné. Pretože keď si zoberete úplne prírodzenú vec každého dňa, to rúško sa dnes stalo povinnou vstupenkou úplne pre každého. Na poštu, do obchodu, na verejnosť. Keďže tí rúška nie sú a doteraz neboli, možno sa teraz trošičku zmení situácia a bude určitá dostupnosť, ale ešte raz opakujem, iba určitá, to znamená nie úplne pre všetkých, ale možno práve pre ten prvý kontakt. Ale keď si zoberete, že slabšia skupina, ktorá nemá financie a mentálne nie je natoľko vyspelá, aby pochopila, že vaše rúško je ako vaše nohavičky, ako vaše slipy, to je vaša telesná ochrana. Nemôže sa stať, že vám ho niekto z toho komunálneho odpadu vyberie, dá si ho na pusu, ide na poštu, vybere si dávky z hmotnej núdzi, vyjde von a rúško sa stáva putovným. Podáva ho ďalšiemu, ďalšiemu. A takto si cez jedno rúško vybere 20 ľudí práve tieto dávky.
Dobre, to je ad absurdum. Ako tomu zamedziť? Lebo samozrejme, asi vieme, že je to zlé, ale ako tomu sa dá zabrániť?
No, podľa mňa práve na tomto modeli ideme absolútne do záhuby, pretože v štátoch, kde to rúško skutočne je na niekoľko hodín, pretože je obrovský rozdiel, či máme textilné, také, jak máme my dvaja, alebo je to papierové rúško, ktoré samozrejme prirodzene tým, že doňho celý deň dýchate, zvlhčujete ho a na základe tej vlhkosti v podstate je kontaminované to rúško, tak jediné, čo môžeme spraviť, je, že začneme okamžite tie rúška zbierať do nejakých nádob. To znamená, tí nádoby sú pomenované, to je nádoba na biologický odpad, ktorá patrí do spalovne. To znamená, nemôže sa stať, že niekto to vyhodí do komunálneho odpadu a tie skupiny, ktoré nemajú na tie rúška, keďže sú v relatívne pre nich v nedostupnej cene, si ich dajú opakovane niekoľký na pusu. Pretože môžeme robiť potom akékoľvek testovanie, môžeme robiť akékoľvek opatrenia, nemáme šancu to vyhrať.
Vy ste sa viackrát vyjadrili, že sa rútime do záhuby, alebo že nám tu hrozí veľmi zlý scenár. Ktoré opatrenia by z vašej skúsenosti a podľa vášho odborného názoru mali byť okamžite dnes zavedené na to, aby sme mohli zabrať naozaj nejakému katastrofickému scenáru alebo nejakému hromadnému rozšíreniu úmrtnosti napríklad, alebo teda hromadnému rozšíreniu tohto ochorenia na základe neho úmrtnosti?
V prvom rade je to zonácia. Zonácia a trasovanie tých ľudí. Je to absolútne nevyhnutná vec. To znamená, pokiaľ dokážeme, keďže nás je iba 5 miliónov, papierovo možno 5,5, ale fyzicky je tu možno o 1 milión ľudí menej. V tomto prípade použijem spojenie chvála Bohu. Ale máme dostatočne veľké územie na to, aby sme sa čo najviac rozptýlili. To znamená, nemal by byť dneska človek, ktorý je bližší od druhého ako 3-4 metre, pretože sa šíri nákaza kvapočkovou infekciou. A pokiaľ budeme brať do úvahy to, že určité skupiny ľudí, my ich nedokážeme odizolovať na 100%, ale predsa nie je mysliteľné, aby keď je niekto suspektný, alebo teda už povedzme pozitívny, alebo potenciál pozitívny, aby sme ho doniesli do baráku, kde máte 1000 iných ľudí s 1000 inými diagnózami. To znamená, že v tých opatreniach na samom začiatku niekto urobil zásadnú chybu a títo ľudia okamžite mali ísť do zariadenia, ktoré není nemocničné. Celý svet tú chybu urobil a my sme ho iba zopakovali. To znamená, dnes by mali okamžite začať vznikať kvázi bunky, ktoré sú v nemocniciach nižšieho typu, v ktorých ale predtým, než tam nabezete niekoho infekčného, musíte zobrať všetkých ostatných preč. Pretože pochovať aj jedných, aj druhých. Dnes by mali, zabrali sme školy, máme telocvične. Keď je takýto objekt, tak samozrejme pri dodržaní slušnej hygieny, to znamená, že sa tam bude dezinfikovať párov, bude tam dostatok dezinfekčných prostriedkov, bude tam dostatok ochranných pomôcok, tak tam nedáte medicínsky personál, ale dáte tam práve tých dobrovoľníkov, ktorí budú dobre oblečení, vyzbrojení, zaškolení a tí sa budú starať o ľudí, ktorí sú v karanténe. Im nič není. Chodia po vlastných, majú zdravé ruky. Vedia sa najesť, nemusíte im dávať močový katéter, nemusíte od nich vynášať misu po toalete a podobne. Čiže tí sú zatiaľ relatívne v dobrom stave a tí by mali byť určite odizolovaní, pretože keď máte potenciál pozit a dáte ho domov do rodiny, no práve ste odpalili celú rodinu.
To znie dosť dramaticky, ale pritom to nechceme dramatizovať. To znamená, že pri týchto opatreniach, z toho, čo hovoríte, tak vyplýva, že sa tu zrejme nákaza koronavírusu rozšíri masovo. Dnes máme nejakých 250 zaokrúhlenie teda pozitívnych prípadov. Znamená to, že nás tu pravdepodobne pri tomto scenári čaká tisíce nakazených alebo 10 000 nakazených? Aký je váš predpoklad?
Pokiaľ sa okamžite nezobudíme, tak určite áno. Pretože iste chápete, že táto choroba sa šíri geometrickým radom. A na geometrický rad nič iné ako iný geometrický rad z opačného konca, čiže v protiútoku, žiadnu inú šancu nemáme. To je to, kde hovoríme, že dnes úplne každý sú skupiny, ktoré v podstate v tomto štáte ako keby neboli. Predavačky, práve tí smetiari, práve tí záchranári, práve tí učitelia a podobne. Proste všetci tí, čo chodíte do priamého kontaktu, rovnako jak aj novinári. Vy môžete so mnou urobiť rozhovor na diaľku, ale teraz sedíme spolu oproti seba. Preto aj ja, aj vy máte rúško. Ale treba tým ľuďom povedať, že keď sú sami v aute, keď sú doma, tak to rúško je pre vás kontraproduktívne. To znamená, celú dobu doňho vydychujete, v zápätí to zase vdychujete a tým pádom si znižujete imunitu. Čiže zase sme iba privítali virulentnú nákazu v podstate voči samému sebe. To znamená, že v tých opatreniach musí byť jasne povedané, kedy, kto, kde. Ja rozumiem, môže niekto povedať, že treba povedať ľuďom, dajte si rúško a do smrti ho budete mať. Aby sa nestalo, že ho mať nebude. Ale to nie je riešenie. Pretože ak nám takýto scenár vyplýva len na základe toho, že si sami vedome znižujeme imunitu. Pýtam sa potom, kde sú tí odborníci a prečo to nehovoria úplne v každom médiu. Keď si zoberete, že ten priestor mediálny dnes sa okliešťuje na veci, ktoré sú bežne dostupné v iných konkurenčných médiách v zahraničí. Ale to nie sú dobré správy. Dneska sa treba pozerať na také správy, ktoré sú relevantné a sú z ulice iných štátov. To znamená od toho personálu, ktorý je vysilený, vyčerpaný. Ale pozor, my sme ešte ani nezačali a my už sme vysilení a vyčerpaní. A čo budeme potom robiť, keď bude u nás tá krivka na samom vrchu? Dnes nie je ešte ani na zovstupe. Nehovoriac o tom, že podľa toho, čo ste začal tento blok, hovoríte o tom, že ich je 200 alebo 300. To nie je pravda. Ešte raz opakujem, keď by začneme testovať, zistíme, že ich je 2000, 3000, 5000. A čo sa týka námargo toho, tej hrozby, čo hovoríte, ja som ten posledný, čo šírim paniku. Ja tvrdím, že panika nás zabije. A tým pádom som absolútne proti akejkoľvek alebo akémukoľvek šíreniu paniky. Ja iba hovorím, že dnes treba nastaviť scenár tak, aby keď príde na taliansky model, budeme vedieť, že máme 1 000 000 dobrovoľníkov, budeme mať plán zvolania, pretože zbytočne ich budete mať, keď ich nebudete vedieť účinne zavolať na to miesto, kde ich potrebujete. Je pochopiteľné, že to neudre na celú republiku z večera do rana. Ale musíte mať ten scenár perfektne vypracovaný a musíte vedieť, že proste pri tom počte 1 000 000 máte 1 000 000 hlav a 2 milióny rúk. A to je jediné, čo nás môže zachrániť.
Opakovane hovoríte o dobrovoľníkovi. Ste, ako viem, aj začali nábor dobrovoľníkov, že robiť aj školíte dobrovoľníkov u vás vo vašej záchranke. Koľko potrebujeme dobrovoľníkov pre zvládnutie tejto situácie?
Ideálny stav by bol, keby každý z nás bol dobrovoľníkom. Niekoľko ich potrebujeme. Pretože pokiaľ by sme boli natoľko silní, že by sme si vedeli pomôcť sami, tak ešte stále máme u všetkých susedov a v ďalších vyše 100 štátoch sveta ten istý problém. Pozrite sa na Španielsko, pozrite sa na Švajčiarsko. Dneska napríklad Švédi sa tvária, že sa relatívne nič nedeje. U Angličanov tvrdili niekoľko týždňov, že sa nič nedeje. Niekto im tam povedal, že proste budeme čakať na kolektívnu imunitu. Ale pozor, tá sa buduje, doslovne buduje, 10 až 12 rokov. To není proces na 14 dní. To znamená, že pokiaľ tí ľudia pochopia, že sa treba účinne brániť zvýšenou hygienou. Ja nemôžem povedať 100%, pretože 100% hygiena neexistuje. Ale je úplne jasné, že pokiaľ hovoríme o tom, že na tvrdých povrchoch sa proste z tých plúc vykašliavaním alebo prsknutím alebo hovorením dostáva kvapočková infekcia a v nej v podstate ten vírus žije, pretože on žije len v bunke, ďalších 6 hodín vonku na povrchu. Pokiaľ je to kartón, keďže dokáže naberať atmosférickú vlhkosť, tak vám žije 12 až 18 hodín. Tak čo vám iné pomôže ako dezinfekcia? My túto činnosť sme začali pred vyše 2 mesiacmi. Inými slovami, začali sme ho 3 dni po tom, čo sa to rozbehlo v Číne, pretože vzhľadom k tomu, že to isté sme riešili na Haiti choleru, najskôr sme sa bavili vyprosťovaním ľudí z trosiek, ale v zápäti na to, na základe katastrofálnej hygieny, vyletela cholera. A to bol ešte väčší prúser ako to zemetrasenie. Čiže zo skúsenosti, či to bola cholera, či to bol SARS, či to bol MERS, či to bola Ebola, alebo v konečnom dôsledku u nás HIV, pretože to už máme za sebou, je úplne jasné, že treba prijať okamžite účinné opatrenia a nedávať to formou odporúčania na samosprávy. Povedzte mi prosím, dovolím si položiť otázku pre verejnosť, čo pomôže starostovi alebo primátorovi, že vy mu dáte nariadenie? Vôbec nič. Pokedy ho nezavoláte, nevyberete dobrovoľníkov, nevyškolíte, nedáte im chémiu, nedáte im aplikátory, neoblečete ich, to znamená, že ich bezpečne nezabezpečíte z hľadiska ochrany ich zdravia, keďže od nich chcete službu pre širokú verejnosť, nepohli ste sa vôbec nikam. Preto sme sa my rozhodli pred 2 mesiacmi a začali sme práve záprve s náborom. Všetkým, úplne všetkým, ktorí sa prihlásili, sa chcem poďakovať. Pretože to je jediné, my keby sme sami hovorili, tak sa to nedostane nikam. Ale tí ľudia si to podávajú medzi sebou. To je najlepšie šírenie. Toto nie je reklama, my nepotrebujeme reklamu. My potrebujeme mať v podstate vojsko slušných ľudí, ktorí pochopili, že jediná šanca je okamžite začať konať, nie o tom diskutovať.
Čo by mala byť hlavná náplň, alebo čo je hlavná náplň týchto dobrovoľníkov?
No, v prvom rade na to, aby ste otestoval nejakým spôsobom mentálnu úroveň tých ľudí, pretože sú to ľudia, ktorí tam sú nezamestnaní, sú ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, sú tam ľudia, ktorí robia vo fabrikách, to znamená, sú to sústružníci a idete až po majstra, prídete až po majiteľa, potom máte zdravotnícke organizácie, proste máte cez celé spektrum tých ľudí skutočne v rôznych profesiách je mrak a z toho mraku potrebujete vybrať určité skupiny, ktoré jedni budú robiť, povedzme, tí dezinfekcie plošné. Druhým tým preciznejším dáte robiť dezinfekcie, ktoré sú poštové schránky, vchodové dvere, výťahy. Viete, oveľa jednoduchšie sa bude zvládať na dedinách tento problém ako v 12-poschodovom činžaku. Pretože na tej dedine, v podstate v tom rodinnom dome, má obrovskú šancu, vydezinfikuje si svoju kľúčku znútra zvonku, bude dodržovať vnútri hygienu a je vymalované. Ale v tom baráku, v tom 12-poschodovom, kde máte kvantum ľudí, toto len tak ľahko neurobíte. A tam to nemôže byť na domovom dôverníkovi, veď ten chudák by musel byť nie 24, ale 25 hodín bez obeda s tým aplikátorom tej chémie, aby dokázal tú kľúčku zabezpečiť, že každý, čo ho chytíte a ste potenciál pozit, aby bola čistá.
Vrátim sa ešte k tým nemocniciam, ktoré by mali byť vyhradené pre ľudí, ktorí sú nakazení koronavírusom. Premiér Igor Matovič hovoril o tom, že chce vyhradiť na západnom, na strednom, na východnom Slovensku 3 zdravotnícke zariadenia, ktoré by mali byť určené pre týchto pacientov alebo pre takýchto nakazených ľudí. Nevidíte v tom riešenie?
Chvála Bohu a konečne. Pretože toto mohla urobiť už predošlá vláda. To je to, čo ja to nedovolím si hodnotiť. Ale v každom prípade my nesedíme v tých štáboch, tých krízových štáboch, ktorí dneska by mali riešiť stratégiu. Tá stratégia predsa nie je od dnešného dní, nie je ani o zajtrajšku. Ona musí byť o niekoľkých mesiacoch vopred. A k tomu všetko musíte nastaviť. To znamená dopravná kapacita. Keď si zoberieme, že do dnešného dňa, alebo do možno 2 dní dozadu, záchranná zdravotná služba, alebo teda služba prvého kontaktu, bola holá, bosá. To je predsa nemysliteľné, veď ten koronavírus nevznikol minulý týždeň štvrtok, on je tu tretí mesiac. A všetci tí, ktorí majú dnes nejaké strategické plánovanie v iných štátoch a kútoch sveta, už dávno sa pripravovali. Je pochopiteľné, že my dnes nakupujeme masky, ktoré normálne stáli 40 centov za 40 eur, pretože sa to dostalo na čierny trh a v podstate ľudia, ktorí do dnešného dňa ani nevedeli, ako vyzerá maska a respirátor, všetci s tým obchodujú. 20 rokov, alebo cez 20 rokov sme v tejto branži a tí firmy, ktoré dnes povznikali a ponúkajú nám dennodenne overali za 30 eur, rukavice, kilá, ktoré sme niekedy ani nebrali do úvahy, že ich vôbec máme, dneska stoja také peniaze, že si za to kúpite elektrickú kolobežku. A to sú iba gumené rukavice. A kde sú špeciálne ochranné pomocky? To znamená, že zavreté overali, pretlakové, kde sú k tomu filtre. Nehovoriac o tom, že zbytočne dáte za kamión slušného a špičkového materiálu aj medzi profíkov. Tí profíci to nikdy netrénovali. Nikdy sa do toho neobliekal a už vôbec sa nikdy z toho nevyzliekal. A keď, tak zase iba v podstate v úvodzovkách, nazvem to v mierových podmienkach, to znamená, že nebol kontaminovaný. Tu sa spolu oblečeme a vyjdeme na ulicu. A keď sa vrátime späť a budeme kontaminovaní, ani ja, ani vy sa z toho nevyzlečieme. To znamená, potrebujem ja pomoc vám, vy mne. A keď to urobím ja vám, tak mňa musí vyzliecť niekto druhý. Možno v nižšom leveli ochrany už, ale minimálne som prešiel dekontamináciou. To je to, o čom sme sa už niekoľkokrát bavili, že musí byť mokrá, musí byť suchá. Proste nedostanete sa z toho pretlakového obleku von.
Dobre. Protiargument, ako keby proti tomuto, čo hovoríte, aj mnohých politikov alebo členov niektorých krízových štábov je, že nikto nebol doteraz na takúto pandémiu pripravený, že predsa čo sme mali robiť pred tými 3 mesiacmi, 2 mesiacmi, ako sme sa mohli brániť, keď zrazu boli respirátory nedostupné, rúška sa stali nedostupné. Mohli sme niečo iné robiť, alebo dalo sa robiť niečo viac už pred tými 2-3 mesiacmi naozaj, keď naozaj táto pandémia vlastne postihla celý svet?
Ešte raz, ja nečakám od normálneho človeka, ktorý sa venuje rodine, práci, škole a proste bežnému životu, aby riešil strategické rozhodnutia. Ja iba hovorím, že v každom štáte, z hľadiska jeho ochrany a obrany toho štátu, pretože podľa mňa v tomto momente je výrazne narušená, sa mal niekto na samom začiatku zamysleť, ako ten vývoj pôjde. Na žiadnu pandémiu, žiadny štát na svete nemôže byť 100% pripravený. Ale to neznamená, že s kľudom počkáme, či umrú všetci okolo a potom sa láskavo zobudíme a začneme hľadať nejaké riešenia. To je neskoro. Preto apelujem dnes a v podstate každý deň, 20 hodín denne sme na nohách a snažíme sa tých ľudí nájsť a zaškoliť, aby bolo čo najlepšie pripravený, keď to tu udre. Pretože keď k tomu príde, za 24, za 48 hodín, ani za týždeň tých ľudí jednoducho nepripravíme. Kor, keď sa bavíme o tom, že tí ľudia nie sú profíci. My náborujeme širokú verejnosť ľudí, ktorí chcú pomôcť iným ľuďom. To je celé.
Veľa sa hovorí dnes o karanténe. Aké karanténne opatrenia považujete za naozaj účinné? A tú otázku spojím ešte aj s tým, že čo si myslíte o výnimkách pre niektoré profesie z karanténnych opatrení, ako sú napríklad šoféri kamionov, alebo ako môžu byť niektoré iné profesie. To znamená, ako by mala vyzerať prakticky karanténa, aby bola účinná bežných ľudí a ktoré profesie by nemali mať výnimku z karantény podľa vášho názoru?
Pri všetkej úcte, výnimku z karantény už ako terminus technicus je čistý nezmysel. To znamená, buď máme karanténu a máme ju preto, lebo je nevyhnutná, alebo ju nemáme. Podmieňovať zdravotný stav miliónov ľudí tým, že sa nám zosype alebo spomalí ekonomika, je scestné. Je rok 2020 a nemyslím si, že má niekto právo, aby tu hazardoval so zdravím niekoho na margo toho, či podrží alebo nepodrží ekonomiku. Je vám úplne zbytočná ekonomika, keď na základe tých vážnych scenárov prídete o jednu tretinu, o polovicu obyvateľstva. Dnes už to vôbec není o tom, že máte ohrozenú skupinu nad 65 rokov, pretože dnes už vo vedľajších štátoch odchádzajú ľudia, ktorí sú od 30 do 50. Tá hranica sa výrazne mení. Nehovoriac o tom, že dnešný svet nie je nastavený, ako bol niekedy, že starý otec jedol klobásu, slaninu, cibulu a cesnak. To predsa všetci viete. To znamená, že dnes budovanie tej imunity je nesmierne dôležité. A karanténa môže byť iba taká, ktorá je 100%. To znamená, keď vás pošle niekto do karantény a ešte domov, je jasné, že celá tá domácnosť musí byť v karanténe. A nie tak, jak to bolo na začiatku u nás, poslali dievčatko domov, pretože nevedeli, že od nula, povedzme, do puberty nemá vyvinutý receptor, ale môže byť nosičom to dieťa. Treba si uvedomiť, že aj ľudia, ktorí dnes nevykazujú navonok žiadnu malátnosť, dokonca im nenameráte teplotu, sú pozitívny nosič. A tým pádom sa k tomu musíme stavať tak, že v podstate neviem si predstaviť, ako dneska niekto urobí rozumné delenie, kto je v úvodzovkách s odpustením za výraz čistý alebo špinavý. To je to isté, ako keď všetci zrazu používame výraz nakazený. Pre mňa nakazený není vôbec nikto, ale môže byť potenciál pozitív alebo negatív. Koniec. Pre mňa je suspektný úplne každý, pokiaľ nie je tým testom vylúčený. A ja sa teraz pýtam, že keď ho aj otestujem, koľko dní budete čistí? Pretože pokiaľ vám neurobím opakovane znovu to vyšetrenie, nebudeme to vedieť. Pretože keď ste boli po 3 mesiacoch negatívni, nikde nie je napísané, že o ďalší mesiac nebudete pozitívni. Čiže ešte nikto nevyhral. My predsa sa nemôžeme hrať na nejakú pravdepodobnosť. Predsa živý človek nemôžu byť čísla. To znamená čísla, ktoré sa dnes produkujú a fabuluje sa tu s tým, koľko nás eventuálne môže byť. To je na strategické plánovanie. Ale keď raz mám 5 miliónov ľudí v štáte, predsa musím vedieť zabezpečiť 5 miliónov. Je jasné, že keď vy máte rodinu, ktorá je 3 alebo 5 člená, nemôžete nakúpiť pre 2. Čo poviete tým 3? Nech sa idú nájsť k susedom? Ale pozor, aj keby to tak mohlo byť, tí susedia sú už komplet vykradnutí. Špajza prázdna, chladnička prázdna, psychicky na kolenách a zdravotne na dne. Tak čo čakáme? Dneska nás nikto nepríde zachrániť, pretože všetci zachraňujú seba.
Nemáme brať podľa vás v tomto čase vôbec ohľad na ekonomiku? To znamená, máme brať do úvahy ekonomiku alebo nejaké ekonomické opatrenie, alebo nie je teraz na to čas?
Naopak, bez ekonomiky nebudeme jesť. To je úplne prirodzené. Ja nerozumiem, kedy sa to zvrhlo k tomu, že niekto povedal, že len jedzme, nevadí, že na to nemáme. Pretože to sa tu hlásalo niekoľko rokov dozadu. Ešte aj minulý, alebo predminulý, alebo pred tromi týždňami to tu bola v podstate celkom živá debata alebo téma. Nerozumiem tomu. Verím len tomu, keď otvorím chladničku, buď niečo mám, alebo nemám. Keď otvoríte chladničku, nájdete tam len žiarovku. Z toho tú rodinu nenachováte. To znamená, že ekonomiku môžete podporiť jedine tak, že nenakazíte všetkých, neinfikujete všetkých tých zamestnancov veľmi rozumným a účinným opatrením. Ďalšia vec je, že vy dokážete každú výrobu do určitej miery zrežimovať. To znamená, ktorú nevieme, nebudeme mať. Pretože nie všetko potrebujeme k životu. To iba sme si nastavili niekde štandard, o ktorom si myslíme, že je dobrý. Ale ten štandard aj veľa rokov dozadu bol zásadne iný a tí ľudia žili. Keby neboli, tak sme tu není dneska my.
Dobre, poďme sa ďalej v tejto diskusii. Kto vzhľadom na nedodržanie alebo vzhľadom na mnohé opatrenia, ktoré boli neúčinné, nedodržanie mnohých opatrení, ktoré mali byť prijaté, kto poniesie zodpovednosť za odvrátiteľné úmrtia, ktoré sú následkom COVID-19?
Myslím si, že vzhľadom k tomu, že to je globálny problém, zrejme sa nebude pristupovať veľmi individuálne. Treba povedať, že z môjho pohľadu aj WHO ako Svetová zdravotnícka organizácia urobila na samom začiatku veľmi veľa chýb a dovolím si to povedať úplne na plné ústa, pretože nevidím dôvod, prečo by som ich mal šetriť. Keďže raz je jasne povedané, že bola epidémia a keď ona prepukne tak, že minimálne v troch štátoch sveta môže naniesť infekt jeden z druhého a z druhého na tretieho, volá sa to pandémia. Ale tú pandémiu mali vyhlásiť o možno mesiac, možno o 6 týždňov, možno skoro o 2 mesiace skôr. A tým, že ju nevyhlásili, tak prirodzene z tých medzinárodných odporúčaní idú vlastne všetky ostatné opatrenia. To znamená, nie všetko sa dá vyčítať akejkoľvek internej vláde, pretože existuje dneska systém Európska únia a podobne. To znamená, že my sa dnes do určitej miery riadíme nie iba našimi zákonmi, ale aj zákonmi Európskej únie. A keď raz odtade príde nariadenie alebo usmernenie, tak sa ho v rámci toho, že sme v nejakom spoločnom balíku, snažíme dodržať. Ale tým pádom si nám musí byť všetkým jasné, že rovnako keď oni urobili chybu, ideme v nej spolu. Nikto nás s nej nevymaní. Proste keď raz je stav, v ktorom by mala byť, ja neviem, biohazard 3, to sú proste levely nebezpečnosti, z hľadiska ekonomických ukazovateľov, aby si niekto dovolil v roku 2020 prekonvertovať z trojky na dvojku, je pre mňa absolútne nemysliteľné.
Prečo sa Svetová zdravotnícka organizácia takto správa? Lebo to potom trošičku nás nabáda k takej podpore krízy autorít. Potom komu máme veriť, keď sa WHO správa nezodpovedne podľa vašich slov?
No to ja neviem, ale iste ste si všimli, že oni najskôr sa dlho bránili, keďže sme to začali kričať na plné ústa, že pozor zle je. A v určitej slabej chvíli povedali, že áno, urobili sme nie úplne štandardné alebo rozumné opatrenie, ale, tri bodky. Ak je to ale ekonomika a na základe toho nás de facto nastolili na nejakú cestu, tak z tej cesty budeme len veľmi ťažko schádzať. Jedine, že to tu úplne všetci pochopíme, my sa dnes nemusíme držať vôbec ničoho. My nepotrebujeme, ešte raz hovorím, nezmyselné nariadenia, ani konverty stupňa nebezpečnosti. Myslím si, že keď sme tu súdni ľudia a všetci sa naraz dvihneme a každému bude záležať, aby v tom vchode bola vydezinfikovaná kľúčka, aby všade, kde ideme vysypať smeti, sme to nedoniesli spätne domov do bytu, aby sme si dávali pozor, že sa nebudeme chytať zábradlí a podobne. To je podľa mňa jediný cieľ alebo jedna jediná možnosť, ako sa dostať z tohto prúseru von. Nebude to ľahké, nebude to lacné a nebude to za krátku dobu. Ale máme šancu sa z toho dostať. Pokiaľ ale budeme čakať iba na to, čo nám kto akýmkoľvek nariadením dá a ničím to nepodporí, z môjho hľadiska nemáme vôbec žiadnu šancu.
hovoríme o kríze autorít alebo aj také inštitucionálnej kríze. Slovensko sa zachovalo doteraz relatívne zodpovedne oproti mnohým iným krajinám. To znamená, že napríklad v Bratislave sme uzavreli dosť skoro školy pomerne. V niektorých krajinách len teraz sa uvažuje o nejakých karanténnych opatreniach. A v veľkých krajinách, západných krajinách. Znamená to, že, aby sme trošku možno aj boli pozitívni, hoci nechcem tým byť na silu pozitívny, že urobili sme asi aj dobré kroky, ktoré nám môžu pomôcť.
Určite áno. Za prvé, mne neprináleží ich hodnotiť, ale z pohľadu mňa ako občana určite niektoré kroky pomohli k tomu, aby sme získali čas sa zobudiť. Ale určite sme neurobili kroky, ktorými by sme svetu alebo našim deťom do budúcna deklarovali, že už sme hore. Čiže ak to využijeme a pôjdeme ďalej tou cestou, že nebudeme veľmi otáľať, ale skutočne každý si vstúpi do svedomia, tak máme šancu. Ja paradoxne tvrdím, že aj taký vírus, ako je korona, nám môže neuveriteľným spôsobom pomôcť. Za prvé si myslím, že sme v podstate uleteli od normálu a hodne ľudí do dnešného dňa nemá ešte nohy na zemi. A možno nám práve toto pomôže, aby sme sa zobudili.
Ako to myslíte, že nemá nohy na zemi?
No minimálne v tom zmysle, pretože sú ľudia, ktorí stratili, ja neviem, úplne základnú slušnosť. Sú ľudia, ktorí proste lietajú v povetri, čo sa týka úplne bežných vecí. Stratili sa akékoľvek princípy nejakého chápania jeden druhého. Podpory kohokoľvek druhého. Zoberte si, ako niekedy fungovali tí naši otcovia alebo starí otcovia. Keď stával jeden dom, celá dedina mu prišla pomôcť. A nikto sa nikdy nepýtal. Aj oni vtedy žili, aj mali svoje problémy, aj svoju rodinu. Dnes, keď stávate dom, tak vám príde firma, na konci vám príde faktúra. To je iný druh pomoci. A ja hovorím o tom, že by patrilo sa zdvihnúť, pouvažovať maličko a začať sa chovať minimálne slušne jeden k druhému, akceptovať ho a snažiť sa ho pochopiť. Lebo to, že vám poviem rakúskej stut mi leid, to je strašne málo. To, že vás chápem, to vám nepomôže.
Dobre. Na Slovensku sa k tejto téme vyjadruje mnoho odborníkov. Premiér Igor Matovič zriadil dokonca krízový štáb, ktorý myslím, že z 5 alebo 6 ľudí pozostáva. Ktorých odborníkov máme počúvať, alebo kto sú tí experti, ktorých vlastne počúvať. Pýtam sa to preto, lebo častokrát majú aj z časti protichodné rôzne názory alebo tvrdenia. Takže ktorých odborníkov, akým kľúčom vlastne pristupovať k týmto odborníkom, akým kľúčom ich rozlíšiť, kto je naozaj odborník na túto tému pandémie alebo týchto vírusových vysokoprenosných chorôb a kto práve, že by sa skôr nemal vyjadrovať k tejto téme.
No, ja nemám background na to, aby som to hodnotil hlavne, čo sa týka osôb. Je úplne jasné, že pre nás je absolútnou autoritou pán profesor Krčmery, ktorý na rozdiel od všetkých ostatných si prežil niekoľko epidémií a pandémií. Zúčastnil sa ich nie ako konzultant, ale ako človek, ktorý sedel či s nami na Haiti, alebo v Sierra Leone, alebo kdekoľvek, kde sme riešili ebolu, ako doktor, nie ako pán profesor, ale ako doktor, ktorý robil kliniku. A pred ním sa treba hlboko pokloniť, pretože to, čo máte zažité z reálneho života, nikdy, nikdy neprečúra niekto, kto si to prečítal v skriptách, ktoré niekto niekde napísal.
Dobre. Je našťastie členom krízového štábu, takže verím, že to pomôže aj Slovensku. Keby ste mali zhrnúť do niekoľkých bodov, čo môže pomôcť Slovensku, tak skúste povedať také nejaké petoro, desatoro, alebo možno, že tri body, ktoré sú najdôležitejšie, ktoré môžu zachrániť Slovensko. Nechcem používať také silné slova, ale čo by sme mali možno urobiť, skúste povedať v niekoľkých bodoch a pomohlo by naozaj Slovensku, ak by sa to začalo odnes dodržiavať.
No ak dovolíte, ja to zhrnem do jedného bodu.
Super.
Pretože všetky tie body sme tu už zaprvé niekoľkokrát premleli. Žiaľ Bohu, v tejto chvíli bez výsledku. Napriek tomu, že som vám nesmierne vďačný, že o tom minimálne hovoríme a môžeme hovoriť na plné ústa. Pretože keď čokoľvek budeme sa snažiť pred národom očesať, upraviť, ohnúť a nebude mať relevantné informácie, nepohneme sa ďalej. keď tí ľudia bez akéhokoľvek náznaku paniky pochopia, že není dôvod vyrabovať bankomat, není dôvod vyrabovať obchod, pretože tovaruje na mraky a bude ho čím ďalej viacej, napriek tomu, že sa už roky nerobí na sklad, tí ľudia v rozumnom režime produkovať budú, pretože v opačnom prípade by sme zahynuli od hladu. Ale je úplne jasné, čo som povedal, a ten základný odkaz si myslím je v tom, že sa treba zobudiť, zdvihnúť a začať úplne každý od samého seba. To znamená, teraz sa zdvihneme, zobereme si chémiu a začneme dezinfikovať, povedzme, tú kľúčku na tých dverách.
Ďakujem vám pekne, že ste medzi nás prišiel. Riaditeľ záchrannej služby IRS Ivo Baláži. Ďakujem aj vám, milí čitatelia časopisu Týždeň, že ste počúvali našu diskusiu. Budeme veľmi radi, pokiaľ si kúpite aj elektronickú vstupenku, čím podporíte tieto naše diskusie. A želám vám pekný večer. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za to, že sme mohli hovoriť na plné ústa.
Ďakujem pekne.